Jumalan rauhan tervehdys sinulle kuulijani. Olemme tulleet yhteen erilaisen kokoontumismuodon puitteissa. Radioseurat ovat kyllä ennenkin ollut tapa koota ihmisiä sanan ääreen. Lähetys on kylläkin tullut suorana tilaisuudesta, jossa sadat ja jopa tuhannet seuravieraat ovat olleet paikan päällä kokemassa kristittyjen yhteyttä. Muuttuneet tavat ja muutoinkin ympärillämme rivakasti muuttuva maailmamme omalta osaltaan korostaa sitä muuttumatonta todellisuutta, jota Jumalan sana meille tuo elämämme jokaiseen päivään. Evankeliumi ei muutu. Se on kirkas tähti maailman historian levottomalla ja häilyvällä taivaalla. Sen valo loistaa kaikille. Se on kuin aurinko, jonka Jumala suo paistaa niin hyville kuin pahoillekin, niin väärille kuin vanhurskaille. Saadessani kutsun puheenvuoron käyttäjäksi näihin radioseuroihin kysyin teemaa. Teemana olikin tuo monia ilahduttava, siunattu risti. Poden uutisaddiktia. Jos olen liikenteessä ja kello tulee tasatunnille, aivan varmasti avaan autoradion ja kuuntelen uutiset. Joskus radioni aukeaa riittävän ajoissa, ettei uutiset vaan menisi ohitse. Tällaisen radiouutisia odottavan hetken täyttää monesti railakas popmusiikki. Ainakin kerran ennen uutisia olen kuullut Erika Wikmanin esittämänä laulun nimeltä Syntisten pöytä. Kuultuani tuon laulun ajattelin, että onpa erinomaista, että tuollainen vetovoimainen artisti on valjastanut lahjansa evankeliumin asialle. Sitten kuitenkin joku siinä laulussa särähti ja aloin tarkemmin pohtia, mitä laulussa todella sanottiin. Tätä puheenvuoroa valmistellessani otin oikein laulun sanat näytölle ja vielä tulostinkin. Laulu aloittaa sanomansa. Kun et jaksa enää esittää mitään. Kun et suuta pysty supussa pitää, tule luoksemme. Pöytä on jo katettu. Meissä kristityissäkin on liian paljon niitä, joiden ontuminen oikealle ja vasemmalle puolelle on todellisuutta. Esitämme elämämme ainakin kahtena eri versiona. Riippuen siitä, kenet kulloinkin olemme kohdanneet tai kenen kanssa olemme tekemisissä. Esitämme yhdelle yhtä ja toiselle toista. Tämä tuo meille helposti sisäistä painetta. Koetamme varjella jotakin sellaista elämässämme, joka ei saisi paljastua. Yhden todellisuuden malli helpottaisi elämäämme, eikä näin tarvitsisi laulajan sanoja lainatakseni pitää enää suuta supussa jostain elämäämme koskevassa asiassa. Totuus tekee vapaaksi. Laulaja kutsuu näitä omaan olemukseensa ja elämäänsä väsyneitä tulemaan syntisten pöytään. Ja joka pöytäkin on jo katettu. Ei huono, sanoi porilainen. Tääl ei tarvii pelkää maailman loppuu, ja silmät nopeasti hämärään tottuu. Tänne ennenkin katseilta on paettu. Laulu jatkui. Tämä edellä kuultu laulun sää oirehtii jo voimakkaammin. Kristikunnassa on perinteisesti lausuttu, että minkä valo paljastaa, sen veri puhdistaa. Tässä jakeessa ihmistä kutsutaan ikään kuin nurkan taakse. Kutsutaan hämärään, tottumaan johonkin sellaiseen, joka ei kestä valoa. Tällaisen pöydän ääreen on monet isät ja äidit varoittaneet lapsiaan menemästä. Laulajan sanoma vahvistuu ja terävöityy. Tarjolla on sitä kiellettyä hedelmää. Se, mikä tapahtuu täällä, se tänne jää. No juu. Nyt alkaa jo pöydän kattauskin avautua ja menun pääosassa näyttäisi olevan kiellettyä hedelmää. Kristityt voisivat tästä päätellä, että tarjolla on syntielämää, jonka harjoittamisesta luvataan olla puhumatta. Eikö tällainen elämä juuri tuo painetta pitää suusupussa? Tehdään tekoja, joista luvataan olla hiljaa. Eikö tällainen elämä juuri tuo syyn sille, että pitää esittää yhdelle yhtä ja toiselle toista? Tämän pöytäkunnan tarjoama helpotus ja hauskuus näyttää kovin ristiriitaiselta. Seuraavassa säkeistössä laulaja avaakin sylinsä kootakseen mahdollisimman monia kattamaansa syntisten pöytään. Jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, sisimpänsä salanneita. Mä lupaan, että on hauskempi meil, jotka löytää syntisten pöytään. Kiusattuja, tuomittuja, perintönsä juhlineita, kivipohjaan pudonneita, kirottuja tuhlareita. Mä lupaan, että hauskempaa on meil, jotka löytää syntisten pöytään. Edellä oli kuvattu juuri osuvilla sanoilla sellaisia ihmisiä, joita on paljon keskuudessamme. Luulisin, että jos tarkastelemme vain omaakin elämäämme, voimme samaistua yhteen tai useampaankin laulussa esitettyyn elämäkerralliseen positioon. Laulun tekijän poikkileikkaus elämän monista karikoista ja sen suuresta raadollisuudesta on mestarillisen tarkka. Tässä nyt vain herää kysymys. Mihin asti voi kantaa vertaistuki? Se, että tulee ymmärretyksi, voi merkitä paljon tunnetasolla. Mutta synnin tuomaan syyllisyyteen auttaa vain Kristuksen meille tuoma kaikkien syntien anteeksi antamus. Jos vaikka useita tulipalossa pahan palovamman saaneita olisi samaan paikkaan kokoontuneina, se ei vielä auta heitä parantumaan vammastaan. Vammojen keskinäinen kuvailu ja esitteleminen ei sinänsä tuo heille apua. He tarvitsevat parantajaa ja auttajaa. Heitä pitää hoitaa, eikä kehottaa ottamaan lisää vammoja syöksymällä uudelleen liekkeihin. Laulu jatkuu. Kun et kaipaa sääliä, etkä saarnaa, tai et jaksa täydellisyyden taakkaa, tule luoksemme. Leipä on jo murrettu. Meitä on täällä sekava seurakunta, ja sellaisena kuin olet, sun pitää tulla, mun viereen on paikka sinulle varattu. Jos joku teistä on niin synnitön ja kunnollinen, heittäköön päällemme tänne sen ensimmäisen kiven. Niin, kaikkihan me olemme syntisiä. Tämä ikuisesti vanha lausahdus kuullaan tyypillisesti varsinkin niiden huulilta, jotka eivät halua kenenkään muun sanovan ääneen heidän syntiään ja jotka eivät haluakaan tehdä parannusta synneistään. Lauluntekijä haluaa varmistaa selustansa ja muodostaa raamatullisia elementtejä sisältävän suojakupolin itselleen ja pöytäseurueelleen. Hän haluaa, ettei kukaan tulisi häiritsemään heitä sanan saarnalla sinne hämärään, jossa on koolla jätettyjä, petettyjä, eronneita, karanneita, langenneita, ratkenneita, kiusattuja, tuomittuja, perintönsä juhlineita, kivipohjan pudonneita, kirottuja tuhlareita. Hän haluaa varmistaa, että tänne pöytään tulevia ei säälitä, eikä heille kerrota, että Jeesus on sovittanut kaikkien pöytävieraiden synnit. Avuksi tarjotaan kiellettyä hedelmää ja iankaikkisen rauhan ruhtinaan Herran Jeesuksen Kristuksen paikalle on asettunut monenlaisten himojensa orjia, jotka eivät tiedä sen paremmin armosta kuin totuudestakaan. Matteuksen evankeliumien sanoja käyttääkseni, he ovat sokeita sokeain taluttajia, mutta jos sokea sokeaa taluttaa, niin he molemmat kuoppaan lankeavat. Juuri tällaista väkeä Jumalan rakkaus on lähtenyt etsimään. Yhä uudelleen kuulemme innostavia sanomia siitä, mitenkä surullisen kauas eksyneet ja itseltäänkin hukkaan menneet ovat tulleet uskollisen ja hyvän paimenen löytämiksi. Laulu lupaa hauskempaa. En usko tähän lupaukseen. Syntielämän ensimmäinen erä voi tuntua iloiselta ja nautinnolliselta. Mutta mitä pidemmälle mennään, sitä varmemmin kaikki ilo haihtuu ja synti ryhtyy herraksi talossa ja orjuuttaa ihmisen tekemään pahaa itselleen ja läheisilleen. Raamatun evankeliumin ja tämän laulun sanoman välinen ero on erittäin selvä. Vaikka laulun pääelementit onkin koottu elämän raadollisuudesta, ihmisen heikkoudesta ja siitä, mitä synti saa aikaan ihmisen elämässä, ujuttaa se kuitenkin kuulijoilleen kaikessa hyväksymis- ja ymmärtämispyrkimyksessään vastenmielisen kehotuksen harrastaa syntiä rohkeasti, pysyen synnissä. Hyvän mielen ja hauskuuden lupaus on irvokkaan katteeton ja viettelee ihmiset yhä suurempaan toivottomuuteen. Tämän laulun opetus puhtaaksi viljeltynä vaurioittaa ja raunioittaa ihmisen varmasti ennemmin tai myöhemmin. Voidaanko Raamatusta löytää tämän sisältöinen laulu? Nopeasti huomaamme Uuden ja Vanhan testamentin sivuilla useasta eri osasta muodostuvan eheän kokonaisuuden. Mutta missä kohden se poikkeaa nyt kuullusta laulusta. Evankelista Matteus auttaa meitä ymmärtämään selvän eron. Johannes kävi airuena Jeesuksen edellä. Hän sanoi synnin synniksi, ja sen vuoksi moni myös loukkaantui häneen. Näin Matteus kertoo fariseusten suhtautuneen Johannekseen. Matteus 11.18. Sillä Johannes tuli, ei syöden eikä juoden, ja he sanovat, hänellä on perkele. Eivät siis tykänneet Johanneksesta. No mitä he sanoivat sitten Jeesuksesta? Ihmisen poika tuli syöden ja juoden, ja he sanovat, katso ihmistä, syömäriä ja viinan juomaria, publikaanien ja syntisten ystävää. Jeesus asettui halveksittujen tullimiesten pöytään. Tullimiehet ottivat usein liikaa ihmisiltä veroja ja pistivät rahat omaan taskuunsa. Heistä monet olivat siis varkaita. Jeesus asettui erityisesti niiden pöytään, joiden synneistä koko kylä tiesi. Juuri tässä laulussa kuvatuille ihmisille Jeesus sanoi jo täällä vaeltaessaan, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Naiselle, joka rikkoi muiden avioliittoja ja samalla pahensi oman elämänsä tilannetta, Jeesus sanoi seuraavasti, Johanneksen evankeliumin 8. luvussa. Alkaen jakeesta 3. Mutta kirjanoppineet ja farisealaiset toivat vaimon hänen tykönsä huoruudesta otetun kiinni. Ja kuin he olivat sen hänen eteensä asettaneet, sanoivat he hänelle, mestari, tämä vaimo on löydetty itse työssä, kuin hän huorin teki. Mutta Mooses on laissa meitä käskenyt, että sen kaltaiset kivillä surmattaisiin. Mitäs sinä sanot? Mutta sen he sanoivat kiusaten häntä, kantaksensa hänen päällensä. Mutta Jeesus kumarsi ja kirjoitti sormellansa maahan. Mutta kuin he seisoivat kysymyksensä päälle, ojensi hän itsensä ja sanoi heille, joka teistä on synnitön, se heittäkään ensin häntä kivellä. Ja hän kumarsi taas ja kirjoitti maahan. Kuin he tämän kuulivat ja olivat omalta tunnolta voitetut, läksivät he ulos yksittäin, ruveten vanhimmista viimeisiin asti. Ja Jeesus jäi yksinänsä ja vaimo seisoi siinä. Mutta kuin Jeesus ojensi itsensä ja ei nähnyt ketään paitsi vaimoa, sanoi hän hänelle, vaimo, missä ovat sinun päälle kantajas? Onko sinua kenkään tuominnut? Hän sanoi, Herra, ei kenkään. Niin Jeesus sanoi, en minä myös sinua tuomitse. Mene ja älä silleen syntiä tee. Tässä näemme, että Jeesus ei tuominnut naista, vaan halusi naisen pääsevän eroon sellaisesta elämästä, joka raunioitti hänen oman elämänsä ja pilasi monen muunkin elämän. Tällainen on se vapahtaja, joka istuu sen syntisten pöydän päässä, jossa elämään tulee todellinen rauha ja ilo. Tulee oikeasti hauskempi elämä. Jeesus ei kuitenkaan koskaan lähetä meitä vain parannuksen tielle. Sen homman osaa paljon paremmin Mooses. Jeesus aloittaa aina antamalla ensin kaikki synnit anteeksi. Sitä seuraa parannus, joka monesti on heikkoa ja siksi tarvitsemme joka päiväistä syntien anteeksi antamusta. Evankeliumissa meille siis annetaan kaikki synnit anteeksi, joka päivä. Parannuksen merkitys ja vaikuttavuus elämässämme ei voi olla selvemmin kuvattuna kuin edellä luetussa Johanneksen evankeliumin kohdassa. Jeesus haluaa päästää meidät irti synnin kahleista. Wickmanin ehtoollispöydässä leipä sanotaan olevan murrettu. Tuntuu kaikesta huolimatta siltä, että janoisten huulille tuodaan todellisuudessa vain tyhjä malja. Kristus antoi itsensä uhriksi meidän edestämme, meidän puolestamme ja meidän hyväksemme. Hän sanoo, minä olen elämän leipä. Hän antaa itsensä meille pyhässä ehtoollisessa, leivässä ja viinissä. Tämä pöytä on todellakin katettu syntisille. Tälle pöydälle hän kutsuu tulemaan saadaksemme vahvistusta ja virvoitusta. Miten hyvin sopikaan yhteen radioseurojemme tunnus, siunattu risti ja syntisten pöytä. Tällä Jumalan valtavalla ja armollisella läsnäololla tässä maailmassa ei löydy vertaa. Käsistään ja jaloistaan ristiin naulittu, synnin ja kuoleman voittaja istuu vieläkin syntisten pöydässä ja vakuuttaa meitä heikkoja tienkulkijoita rohkaisten. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen.